Atao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma fa 5 volana aprily 2020 sy 2020 hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao vetrany ireo lohateny mbaovao.
Nony tanterahina nandritra ny Rosy ny 3 aprily 2020 sy 2020 teo teny amin'ny episkopa Ambatoroka ny arikasa famondronana ny hevitra avy amin'ny diosezy famaliana ireo fanontaniana ny vohitra tamin'ny sinodan'ny eveka andehany voalohany natao tany Roma ny oktobra 2020 sy 2020.
Manatanteraka ny chapitre provincial landia faraika amin'ny folo ety amin'ny maison Don Bosco Ivato manomboka ny alarobia lasa teo ny fikambanan'ny religiozy salesiany ny Don Bosco.
Manana fahatsorana sy fahitsiana ny olona marina hoy ny Papa François tamin'ny audience générale farany teo.
Nisehoana horory tany mahery vaika tany Taiwan nandefa afatra fanehoana ny firaisam-pony sy nanao antsoavo mba hivavaka ho andreo niarambona ny Papa François. Fabien sy Fredelina no miaraka aminao amin'ity takariva ity manantra fiarabana sy ny firaritso ary manasanao ary izahay anaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny momba ny toy ny sinoda ny eveka.
Notanterahina nandritra ny Rosy ny 3 aprily 2020 sy 2020 teny amin'ny episkopa Ambatoroka ny arikasa famondronana ny hevitra avy amin'ny diosezy famaliana ireo fanontaniana ny vohitra tamin'ny sinoda ny eveka andehany voalohany natao tany Roma ny oktobra 2020 sy 2020.
Ireo solotena ny Madagasikara niatrika ny sinoda kontinantaly tany Addis Abeba Etiopia moa natanteraka ny asa famondronana izay nitarihany monseigneur Jean Pascal Andretsoavy na eveka Mantsirabe. Mamitana ny votoaty ny atrika sary Mopera Rodin Wilson Rapotovao Andrianaranjaka avy amin'ny fikambana ny fanahy masina.
Dia fantana vitsivitsy ary ny valiny diosezy tsirairay avy. Misaotra be dia be antsika ny diosezy tsirairay avy izay namaly ny fanontaniana satria avy tamin'ireny no entinay ny asa namorona ny hevitra ny potra avy any ka nahafahanay namaly andreo fanontaniana. Zatra nakiroa no nangatahana ny hevitra antsika. Ny voalohany dia hoe ahoana ny fomba hitrandrahana sy aina bebe koa ny fiarahandia eto toerana. Inona mampiavaka ny iainantsika an'izay zavatra traika efa nainantsika ka azo zaraina any l'eglizy maneran-tany, zany hoe ny traika efa tsika teo Madagasikara amin'izay fiarahandia izay. Dia ny fanontaniana faharoa hoe ahoana ihany koa no natsarana an'izay fifandraisana eo amin'ny eglizy eto an-toerana sy ny eglizy maneran-tany, ny hoe misy zavatra tiana ho fantatra sy iainany bebe koa entina natsarana an'izay malizy katolika antsika zany ho maneran-tany, kanefa iainany tsirairay ihany koa no mampiavaka azy isaky ny firenena na isaky ny diosezy na isaky ny kontinanta. Ny fehikevitra rehetra naravona teto zany no entiny solotena ny Madagasikara ivory any Nairobi amin'ny 2020 ny volana avrily izao. Dia ifivoriana io sy zavatra tapaka ao no entina molavolana n'le fehikevitra herikevitra entina miasina hoe l'instrumentum laboris izay entin'ireo solotena maneran-tany amin'ny fivoriana fionambe faharoa amin'ny oktobra 2020 sy 2020.
Zay vao nomofa i Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina sy Sœur Solange Anirina avy amin'ny fikambanany Fille de Saint Paul no nisolotena an'i Madagasikara tamin'ny sinodan'ny eveka dingana voalohany tany Roma ny oktobra 2020 sy 2020 teo. Ary mbola izy ireo no hitondra ny vokatry ny asa famondronana teto Madagasikara any Nairobi amin'ity volana aprily ity. Ny avy amin'ny fianakaviambe salesiana no anisantsika ny vaovao.
Manatanteraka ny chapitre provincial andehany faraika amin'ny folo ety amin'ny maison Don Bosco Ivato nanomboka tamin'ny alarobia teo ny fikambanany religiozy salesianny Don Bosco. Aritratra amin'ny rampitso sabotsy moa izany ka nanokatra ny fotoana tamin'ny alalan'ny velakevitra sy ny sorona masina nonce apostolika monseigneur Thomas Cruse.
Ny fikambanan'ny religiozy salesianina izay misehatra amin'ny fanabiazana ny tanora akoatra ny fitorinan'ny vaovao mahafaly loahevitra hitondrana Sydney any amin'izao chapitre provinsialy izao moany hoe tena tian' Jesosy Kristy manolo tena ho an'ny tanora. Ny fototra indrindra tamin'izay loahevitra izay ny afatra ny entinence apostolika ho an'ireo salesianina miarika izao fivoriana ity vato izao. Ianareo izy no anankinana ny fanabiazana sy ny fitorinan'ny evanjely ho an'ny tanora. Ankahery azy ireo araka ny afatry ny Papa François tamin'ny GMC tany Lisbonne, izotra amin'ny anilany sy anoana azy ireo amin'ny fijoroana ho vavolombelona, ka hiaradia amin'ireo amin'izany Masina Maria vonjin'ny kristianina, Monseigneur Thomas Grise.
Très cher fils de Don Bosco, c'est à vous qu'est confié le devoir d'être des éducateurs et des évangélisateurs pour les jeunes, appelés par leur nom pour les étreindre et les encourager, comme le pape François leur a dit à Lisbonne à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Marchez à leur côté en les soutenant par votre témoignage personnel et celui de votre communauté. Que la Sainte Vierge vous accompagne, elle que vous appelez par le bon nom de Marie Auxiliatrice. En suivant Don Bosco, confiez-vous toujours à elle. Proposez sa dévotion à ceux que vous rencontrez. Avec son aide, on peut faire beaucoup. D'ailleurs, Don Bosco aimait à répéter que c'est à elle que votre congrégation doit tout. Le représentant du pape vous exprime sa satisfaction pour votre engagement apostolique et éducatif, et il prie pour vous, pour que vous puissiez continuer à marcher dans une pleine fidélité à l'Église et en étroite collaboration entre vous. Que Don Bosco et tout le groupe des saints et des bienheureux salésiens vous guident. J'accompagne ce vœu d'une bénédiction spéciale destinée aux membres du chapitre provincial ainsi qu'aux frères, qu'aux confrères présents à Madagascar et à toute la famille salésienne.
Ampisin'ny fikambanana salesianina araka namitrany Masindahy Jean Bosco azy ny fiahina sy ny fitaizana ary ny fanabeazana ny tanora. Andraikitra goavana mbola san'ny pretra salesianina sy ireo mpanaradian'ny Don Bosco amin'izay lafiny fanabeazana izay zany hatramin'izao. Tsy mora nefa izany ho Monseigneur Thomas Grise tamin'ny toriteniny fa mila ny fahatokisana an'Andriamanitra sy ny fanatanterahana izany. Noraisiny ohatra ny fampianarany Masindahy Pierre momban'ny tsy tokony hipetrapetra-pona fa hirosoatrany. Nosahivony tamin'izay koa ny fampianarana ataon'ny Papa François tamin'ny tanora tany Krakovy ary nankahery ireo mpanabe salesianina amin'izay asa fanabeazan'ny tanora izay koa izy.
Si vous venez à l'annonciature à demander l'aide avec cette vision, je vais vous répondre comme Saint Pierre. Je n'ai pas d'or ni d'argent. Mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. C'est ce que le pape François a dit aux jeunes à l'occasion des Journées mondiales de jeunesse à Cracovie. Parce que très souvent, les jeunes sont aussi si découragés qu'ils ne savent pas quoi faire. Il leur a dit, il faut troquer le canapé pour une paire de chaussures pour pouvoir marcher. D'abord, il faut faire confiance au Seigneur, lui répondre, se mettre en marche, et toujours avec cette confiance vivant, on peut discerner les façons d'agir, les manières d'évangélisation, parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est lui qui, si nous sommes capables de maintenir la relation personnelle avec lui vivante, transforme nos cœurs dans un cœur brûlant, le cœur qui est plein d'ardeur, qui vient de la présence du Seigneur qui nous accompagne. Voilà, chers frères et sœurs, que le plan pour et le programme pour ce chapitre.
Zay vao mofa tafiditra anatin'ny fanomanana amin'ny chapitre général izay hotanterahina any Turin, any Italia amin'ny 25 febroary hatramin'ny 20 avril 2022. Izao chapitre provincial andian'ny faraky ambifolo izao. Fotoanany ho anan'ny fiombonana amin'ny fahasamihafana ka andraisan'ny resolitena mpikambanana avy amin'ny akonam-pianana salesianina eto Madagasikara sy ny nosy Maorisma izao fivoriana tanterahina ity vato izao. Efa tamin'ny 24 septambra 2023 niantson'ny recteur majeur ny cardinal Angel Fernandez Artime ny anatanterahina izany ka milaza ny tsara ho fantatra momba azy io i mopérana masindro vola Jean Venance régulateur an'izao chapitre provincial izao.
E fivoriam-pianakaviana koa moa ny chapitre mba hiara-mandinika sy amantatra ny tokony atao amaliana ny evanjelia sy ny toepana isadeziana araka ny amin'ny Don Bosco azy izay mamakivaky ny filan'ny toetrandro ankehitriny izay iainana izany. Dia manaraka izay fotoam-pitadiavana vaovao indray ny sitrapon'Andriamanitra mba manolotra asa soa ny fiangonana izay isadeziana amin'ny alalan'ny fatokisana feno ny fanahy masina. Dia io sapitra io dia atao isaky ny enina taona. Arakaraka ny zavatra ilaina kosa nefa dia afaka atsoina mialoha ihany koa ny sapitra io izany, indrindra hoe misy zavatra tsy maintsy ilana, misy manana toetra lehibe na sapitra ka iatsondra kitera majeur ny sapitra voadinika ny araka tamin'ny mpanolotsaina azy moa izany.
Mamitina fo ny votoatin'izao vivoriana izao kosa i Mompera Bizimana Innocent lehibe ny fikambanany Salesian Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice.
Karazana fivorana lehibe izay atao indray mandeha telo taona. Voatangotiko kosa dia natao mialoha satria voatendro kardinaly lazay lehibe ny fikambanana ka tsy maintsy miary izy dia amin'izay dia amin'ny chapitre manaraka mifidy ilay vaovao ka le manao an'io dia tsy maintsy manao chapitre provincial vao mandeha amin'ny chapitre général ka zava-dehibe tokoa ny fivoriam-betako izao satria manavao manome toky vaovao ny salesianina amin'ny asa zahanina indrindra ity fianakavatoka amin'ny soa kristy sy ny asa manokana ho an'ny tanora ka mangataka avaka aminareo mbo tosy famatsara ity fivoriana ity ary mba hisy vokatra tsara ho amin'ny fiainana isalesianina sy ny asa zahanina ho an'ny tanora.
Ankoatr'ireo pirehetra sy masera solotena mpikambanana voafidy avy amin'ny akonam-piainana salesianina eto Madagasikara sy Nosy Maurice moa dia nanatriky fotoana nanokafana ny chapitre provincial dia ty vato ihany koa ny evekan'ny Moramanga Monseigneur Rosario Vella izay avy amin'ny fikambanana salesianina.
Rehefa iresaka ny fikambanana religiozy ihany isika dia hozaraina amintsika ihany koa ny fiainany fikambanany Sœur du Christ.
Na nitanteraka fitsidihana na ny vizity kanonika an'ireo akonam-piainana atao amin'ny diosezy n'Antsirabe ny lehibe ny fikambanana Sœur du Christ eto Madagasikara. Nisy ny fitsidihana manokana nataony tao Betafo izay toerana nahatongavan'ireo masera voalohany teto Madagasikara. Mitatitra ny vaovao dia Orabiasy nantenaina Radio Zarasoa Betafo.
Raha tsy hevina dia mankalaza ny 50 taona nahatongavana teto amintsika ireto religiozy avy any Grenoble ireto ankehitriny raha Sœur de Providence no nahalala anazy dia Sœur du Christ izy ireo amin'izao fotoana. Toerana niasana voalohany teto Madagasikara i Betafo ka no tsy dia naraka izao fanazavana hoentiny masera Marie Georgette Ranivelso lehibe ny ankonam-piaina ny Sœur du Christ Antsirabe izao.
Natia Betafo izany no nahatongavan'ny Providence voalohany dia teto Betafo. Dia izay no ny safidianana taty hoe andeontsika mba hanao retour aux sources miaraka amin'ny provincial any amin'izao andro izao.
50 amin'izao fotoana ireo masera ao anatin'ny fikambanana raha efatra ireo namakilay. Ankalazany fa 50 taona nitondrana ny anarana ho Sœur du Christ ihany koa izy ireo ny taona 1800 ho avy io raha ny taona 1777 no nitambaran'ireo fikambanana fito ho iray. Manampy fanazavana mahakasika an'izay ny lehibe provinsialy ny fikambanana Sœur Simone Ravaoarsoa.
Miezaka hatrany ny ampivelatra ny fiainana ny karisma manerana ny diosezy araka ny tarigetra taorianan'ny chapitre général izay fivorim-be faratapiny ho an'ny fikambanana fampafantarana fikambanana eo amin'ny sehatra ny fanabiazana pastoraly andraikitra indrindra izay ao anatin'ny vinanay dia mba iroborobony fikambanana hitantanana ny zanak'Andriamanitra.
Diosezy folo eto Madagasikara raha ny fantatra no iasan'ny maseran'ny Sœur du Christ ankehitriny ka ivelomanaizy ireo ny aimpanany fikambanana dia ny hoe mampiombina, mampiavana ary mampiray. Izay no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny diosezy n'Antsirabe teo Orabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpihainy fampahalalam-baovaon'ny miaradalany Radio Don Bosco.
Anjetsika an'izay vaovao izay ny tambajotra ambavaka iarahana amin'ny Papa François.
Ho an'izay indrindra dia nanentana ny mpino maneran-tany izy mba hijeriny zava-misy maneran-tany sy hiaraka hivavaka manokana ho an'ny anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina. Fanazavana entin'ny Pera Christophe Zakavelo, Aumônier National Mpisolotoerana ny FET.
Fantatsika fa maro ireo vehivavy amin'ny faritra maro eto ambonin'ny tany no mijaly amin'ny ranomaso iaran'ny fangejana sy fiasaran'ny alahelo. Ao azy ireo iaran'ny fanolanana sy roaina hiala amin'ny tanàna akoatr'izay ireo herisetra sy ny tsirariny maro. Toerin'ny eglizy ireo fomba mamoetra ireo, fomba izay manohitra ny maha-olona sy ny mahazanak'Andriamanitra, voizan'ireo kolotsaina sy firehana tsy miraika na tsy mahatsapa ny tsy fetezan'izany. Anisan'ny asongadin'ny Papa François ny fifanoerana misy eo amin'ny lalàna sy ny zava-misy. Raha amin'ny teny hoy ny Papa dia samy manaiky sika fa mitovy ny famendrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny maha-olona azy, fa amin'ny fampiarana kosa dia tsy mba toy izany. Tokony hojeren'ny firenena rehetra ireo lalàna amin'ny fo hifanavakavahana manakana ny fahafahana mianatra, ny tsy fahazoana fanohanana amin'ny famoronana asa na fananganana tetika asa. Mbola misy ireo fomba manohitra ny natiora sy ny safidy manokana ary ny fahafahana marina, toy ny fanombana ny fitaovam-pananana ampiarina amin'ny zatovavy any amin'ny firenena maro. Voizina ny fifaninanana ara-pahalalana sy ny fahaiza-manao eny amin'ny tontolo ny asa sy ny fianarana, nefa maro tsy misitraka izany noho ny fanerena sy ny fanararotana ary ny fanavaka vahana samihafa. Mangataka ny fitondram-panjakana rehetra ny Papa hanafoana ireo endrika fanavaka vahana rehetra ary hijery ny fampiarana zon'ny vehivavy, ary mangataka amintsika rehetra izy mba hanaja ny vehivavy izay raisina ho toy ny fako mihitsy aza any amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao. Hajaontsika ny famindrehan'izy ireo sy ny zofototra ananany. Raha tsy manao izany isika hoy ny Papa dia tsy mba handroso ny fiarahamonintsika. Miankina amin'ny fanajana ny tsirairay sy ny fanomezana anjara toerana azy araka ny maha-olona azy ny tena fandrosoana marina. Akoatra ny vina ara-politika sy ny ravitra ara-toekarena tokony apetraka mba hahitany vehivavy fomba amin'ny tanany adidiny amin'ny mahareny azy sy amin'ny maha-olona fiarahamonina azy. Nasongadina tamin'ny fanambeny sinoda ny veka fahinina ambin'ny folo tamin'ny volana oktobra 2023 teo ny anjara toeran'ny vehivavy miorina amin'ny faharian'Andriamanitra izay nametraka ny mahiray sy ny fahasamihafana samy noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy, nametrahan'Andriamanitra iraka sy tantsom-paharina iombonana na dia eo aza ny andram-piainana mampiavaka azy. Hiaraka hivavaka ary isika amin'ity volana ity mba homeny kolotsaina rehetra lanja ny asina sy ny harena eo amin'ny vehivavy ary hitsahatra ny fanavakavahana miatra amin'izy ireo any amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao.
Dia ary hoentina amintsika ihany koa ny fiainan'ny fianakaviambe ny Karmely.
Mariana mandritra ny roa andro ny ivon'ny fahadimapolo amin'izato taona ny nahaterahan'ny masimafy Terezin'i Jesosy zazakely. Fanamariana izay ho tanterahina amin'ny ekara Saint Michel Itaosy ho an'ny rapitsabotsy 9 avrily ary iny amin'ny kianjan'ny lise Saint Michel Itaosy ny alady 7 avrily. Anomboka ny sabotsy tolakandro ny hetsika fanamariana an'izay ivon'ny fahadimapolo amin'izato taona ny Terezikely izay. Isy ny antsapanay fandimbiasan' ireo cœur avy amin'ny distrikan'ny tao sy avaratsena iandraketany fikambanana karma ary ireo avy amin'ny fiangonana arovan'ny masombavy ny Teresin'i Jesosy zazakely izay afaka amin'izany.
Ho faranana amin'ny fanaovana ny oraison na ny fampidirana ny vavaka lalipaka izany ka ho elanelan'ny hira ataon'ny chapelle musicale voix du Carmel itoy ny ampitsolady ny fankalazana ka tompoka amin'ny antsapanahy ataon'ireo ankizy avy amin'ny distrika sy ireo fiangonana na sekoly arovan'ny Teresikely izany amin'ny valora maraina. Itoy amin'ny sorona masina eo amin'ny kianjan'ny lycée Saint Michel Laitaosy ny fotoana.
Ho faranana amin'ny sahoby iarahana amin'ireo ankizy sy mpanaovakodrazana avy eo amin'ny mamory taosy ny fotoana. Izay ny fandaram-potoana amin'ny akapobeany mandritra fankalazana ny ivon'ny fahadimapolo amin'izato taona io. Fa mitondra ny ho toy ny fankalazana orian'izay kosa ny lehibe ny fikambanana karma eto Madagasikara sy ny ranomasimbe indiana. Mopera Rakotarmanga Judikael.
Ny aorinan'io fankalazana ny ivony 151 io zany a dia misy hetsika maro a ho ataontsika mandra-patonga ny famaranana ny fankalazana n'ilay 51 taona nahaterahan'ny Terezin'i Jesosy zazakely a izay eritreretina atao amin'ny volana oktobra amin'ny herintaona. Ka manomboka amin'izao a mandra-patonga an'izay a dia misy hetsika maro a azo misy fifaninanana maro a izay karakarain'ny fikambanana sy ireo le vondrona rehetra sy fikambanana rehetra izay miainanay mpanany Karmely a miaraka zany izay
mandrafitra azy io a. Misy ohatra hoe ny question pour un champion zay ho ampitaina amintsika eran'ny Madagasikara arak'izay tratra mihitsy ny fananana, misy fananan-tonikalo, ny sary sy ny logo, ireo zany ny fananana. Misy kosa ireo tantara an-tsehatra, vakodrazana, ny hira faneva zay tsy fananana fa ho ampitaina amintsika mianakavy. Inona moa ny tanjona amin'izany rehetrehetra izany a? Dia mba hitombontsika fahalalana sy fitiavana be kokoa anterezin'i Jesosy zazakely izay mampitantsika ny fomba iainan'ny evanjely amin'ny fomba miavaka.
Ho an'izay fiainan'ny diosezy n'Antananarivo izay ihany dia manomana velan-kevitra momba ny zavatra manantanina sy manohitohina ny eglizy ankehitriny, ny fivoy eto amin'ny diosezy na ny finoana voizina eto Iarivo. Velan-kevitra izay tanterahin'ny mompera Wagner Andriamampandry, vikira jeneraly eto Antananarivo, ny sabotsy 9 aprily izao manomboka amin'ny sivy maraina ao amin'ny fiangonana Notre Dame du Rosaire Anton madinika. Misokatra ho an'ny rehetra izany velan-kevitra izany ka anasana antsika rehetra ho tonga maro. Amarana antsika n'izay vaovaon'ny diosezy n'Antananarivo izay ny alahady ny famindrapon'Andriamanitra.
Isaky ny alahady faharoan'ny pakamo no ankalazan'ny fiangonana ny alahady ny famindrampon'Andriamanitra, ka ankalazaina eo amin'ny tokotany malalaka ny esika antanimena ny eto amin'ny diosezina Antananarivo amin'ny alahady izao 7 avril amin'ny alalan'ny eokaristia masina izay tarihan'ny monseigneur Jean de Dieu Rawilson archeveka n'Antananarivo. Amin'ny 8 ora sasany moa no anomboka eokaristia masina io. Amin'ny 7 ora sasany kosa dia isy ny sapilehan'ny famindram-pon'Andriamanitra. Koa manasantsika rehetra ary hiara iombom-bavaka amin'izany fankalazana izany eo amin'ny esplanade ny esika antanimena ny alahady 7 avrily ho avy izao.
Zomataka izao moa dia fotoana ifanomezana amin'ry zareo mpandrindra ny kongresy ekoaristika nasionaly. Hoentin'izy ireo amintsika androany ny fanentanana momba ny fisoratana anarana izay hifarana amin'ny 8 avrily. Arantsika avy hatrany ary ny fanentanan'izy ireo.
Ato anatin'ny andro maromaro mialohan'ny hikatonany fisoratana anarana ho an'ny kongresy eokaristika nasionaly sy ny fihaonam-beny FAFFT izay ho atao any Antsiranana amin'ny folana aogositra isika izao, satria dia ny 20 ny volana aprily ho avy izao a no hifaranan'izay fisoratana anarana izay ho an'ny mpizaika rehetra izay hamonjy io kongresy eokaristika nasionaly sy fihaonam-be io. Ka ao anatin'izany dia mbola mampavitsipitsika any an-trano ny manentana antsika hisoratra anarana amin'izay handehana na hamonjy ny kongresy eokaristika ny Antsiranana izay a. Kristiana rehetra moa no nentany ny fisiantsoy ny fifindroana ambin'ny veka anatrika io kongresy eokaristika nasionaly io, ka tentanina zany isika kristiana rehetra hisoratra anarana any amin'ny isa paroasintsika any, satria ny piretra any amin'ny paroasy any no mametraka ny lamina amin'izay fandraisana ny anaran'ireo izay hamonjy ny kongresy eokaristika izay. Misy toromarika maromaro moa tsara ho amafisina amintsika eo amin'izay fisoratana anarana izay ho any mpizaika hamonjy ny kongresy eokaristika nasionaly. Marihina tsara zany ao anatin'ny lisitra io a ireo izay hahandro any amin'ny sita na tsy hahandro any amin'ny sita mba hahafahany mpanomana manomana ny zavatra izay. Ny zaza latsaky ny 8 taona ihany koa dia mila misy mpiantoka miaraka aminy a havany izany na olompantatra na sahala amin'izany. Dia ny taratasy fisoratana ihany koa dia tsy maintsy hosony avyny ireo an-tanatohatra eo anivon'ny fiangonana, izany hoe ny filankevitra pastoraly a, ny piretra tompotoerana na ny piretra ny distrika. Dia rehefa feno avokoa izay toromarika rehetraretraizay a dia avondro ny mpandrindra na ny coordinatera any amin'ny diosezy any ny lisitra, dia izy ireo no mifandray mivantana amin'ny komity mpikarakara sy any amin'ny diosezy n'Antsiranana. izay komite mpikarakara sy mpanomana io kongresy io dia tsy sasatra hatrany ny manentana antsika amin'izay hisoratana antsika anarana izay a, satria fahasoavana manokana no raisintsika mandritra io kongresy eokaristika nasionaly io izay hetsika miompana bebe kokoa amin'ny eokaristy ary hanomisy antsika lanja bebe kokoa izay eokaristy izay, na ny an'ny fiaonambeny afa fefete a na ny kongresy eokaristika nasionaly a dia samy amin'io datiny 28 aprily io daholo no nikatona ny fisoratana anarana ka anentanana antsika mba tsy ho taran'izay daty izay ary hanatona ireo mpiandraikitra any amin'ny paroasy sy distrika misy antsika tsirairay avy any. Raha misy ny fanontaniana na zavatra tiantsika ho fantarina manokana dia misy ny lahara taribeso ifandraisana amin'ireo komite mpikarakara ireo a, ny foibe nasionaly ny afafiote izay komite mpikarakara dia afaka mifandray amin'ny alalan'ny laharana 034 06 262 59 034 06 262 59. Afaka mifandray ihany koa isika raha afaka manontany ihany koa ho amin'izareo diosesy natsiranina dia ny komite mpanomana izay tariny vicaire général père félicien a dia azotsika antsoina izy amin'ny lahara telefona 03240 727 82. Ao ihany koa madame Erika azotsika antsoina amin'ny 03244 642 99.
Anisika izay vao nifingonana izay ny akon ny fandalina mponona ataon'ireo masina isan-kerinandro.
Manana fahatsorana sy fahitiana ny olona marina hoy ny Papa François tamin'ny audience générale farany teo.
Ny alarobia lasa teo no namoapasan'ny Papa François nandritra ny katesizy ny rariny izay antsara-pana fototra faharoa. Ny katesizy ny fiangonana katolika ho izy dia mamaritra fa ny rariny dia tahaka ny fanirina tsy misy fitsaharana sy tsy azo ozongozonina mba hamaliana ny etahetan'Andriamanitra sy ny namana amin'izay tokony ho azy. Izy io ny ray masina no antsara-panahy ny fiarahamonina tsara indrindra satria mitady mandrakariva ny andamina ara-drary ny fifandraisan'ny olona, izany hoe fototry ny fiarahamonina tsy misy raorao. Ny tanjona roa izy nanamafy dia ny fandraisana ny tsirairay amin'ny fahamendrehany avy, ka raha tsy misy ny rariny dia ny fifandirana sy ny didiny be sandro no manjaka.
Ny olona marina roa izy namarana ny teniny dia olona mitondra fahasoavana sy fitahiana ho an'ny tenany ho an'ny hafa ary ho an'izao tontolo izao.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena resika.
Nisehoana horohorontany mahery vaika tany Taiwan nandefa afatra fanehoanan'ny firaisam-pony sy nanao antsoavy mba hivavaka ho an'ireo niara-mboina ny Papa François.
Taorin'ny horohorontany mahery vaika tamin'ny maridrefy 7 faingo efatra nandravarava atao amin'ny tanàn-dehibe ny hoalianao Taiwan ny 3 avrily lasa teo dia nandefa afatra ho an'ny filohan'ny fondranam-ben'ny eveka ao amin'ny faritany sinoa ao Taiwan ny ray masina ho fiaraha-miory amin'ireo niara-mboina noho ny namoizana aina maro fahasimbana ara-materialy tany amin'ny toerana.
Araka ny fampitam-baovao dia misy 5 hatreto ny maty ary amin'ny arivony no maratra. Tsy mitsahatra manohy ny asa moa ireo mpamonjy voina ary miezaka nafaka ireo olona misa 100 tafahitsoka no io horohorontany io, akoatra ireo 10 maro tsy hitapopoka. Miombona amin'ireo olona maty na ratra tsy hitapopoka sy ireo mpamonjy voina ny tena koa ny iray masina ary mitondra mbavaka ho azy ireo sy ny vahoaka Taiwane rehetra.
De izay ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ndreo namana rehetra nanampo tamin'ny fanangonam-baovao toy Fabien Mirambola ary Malala. De aminao ny mandra-pitafa samy hotahin'Andriamanitra.
Andao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.